Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston 2001-yildan beri AQShning moliyaviy va harbiy yordamiga tayanib keladi. Ammo yangi prezident Donald Trampning siyosati bu xususda ancha ta'sirli bo'lishi tayin.
Ro'z-baroz Daesh, Talib jo'tadami?
Talib va Daeshlarning soni oshib bormoqda. Vatanimiz notinch, muhojirlar soni ko'paymoqda. Shunday bir sharoitda Amerikadan bizni yakka qoldirmasligini so'raymiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kreditlar va ish o'rinlari evaziga ortga qaytarmoqchi. Ishontirish kerak.
Ertaga odamlarimiz qaytib kelish kerak. Chet elda ulti odamlarimiz kelish kerak. Ishonsa agar tekstil bo'layapsa, keladi hammasi. Men manga kredit beryapsiz, keladi hammasi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Rozaliyev. Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya hukumati va muxolifati vakillari tinchlik muzokaralarida qatnashdi. Tadbir tashkilotchilari Rossiya, Eron va Turkiya, AQSh esa jarayonni kuzatmoqda. Rossiyaning yaqin sharqda ta'siri kuchaymoqdami deya so'raydi ayrim mutaxassislar. Suriyada qon to'kilishlari, qochqinlar, ochlikka sabab bo'lgan fuqarolar urushining 6-chi yili ketmoqda. Urushdan charchagan hukumat va siyonchilar Ostonada mojaroga barham berish yo'llarini muhokama qildi. Dekabrda erishilgan sulh kelishuvini kuchaytirish, muhtojlarga gumanitar yordam yetkazishga imkon yaratish haqida ham gaplashildi. Washington muzokaralar natijasida mojaroga siyosiy yechim topiladi deya umid qilmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Tonerning aytishicha, muloqotni bo'shashtirmaslik zarur, chunki hozirgi vaziyatdan chiqishning yagona yo'li shu.
We got to get those political talks up and running again because that's the way out of this. And what those political talks need to result in is
Siyosiy jarayon Suriya xalqi istagi va intilishlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim, dedi u. AQShning Qozog'istondagi elchisi Jorj Kroll muzokaralarda qatnashmayapti, kuzatmoqda. Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlar AQSh ishtirokisiz biror jiddiy natijaga erishish mumkin emasligini yaxshi tushunadi. Bu shunchaki siyosiy o'yin bo'lib, undan maqsad AQShni jarayonga Rossiya shartlari asosida jalb qilish, deydi amerikalik tahlilchi Michael Kaufman. AQShda davlat kotibi lavozimiga tayinlangan, biroq hozircha Senat tasdig'idan o'tmagan Rex Tillersonning tan olishicha Suriya taqdirini ayni damda Rossiya, Turkiya va Eron belgilamoqda. AQSh esa, deydi u, NATO'dagi ko'p yillik hamkor Turkiya orqali jarayonga yangidan kirishishi zarur. Associated Press axborot agentligining xabar berishicha, Ostonada 2 kun o'tgan muzokaralar yakunlangan. Suriya hukumati va siyonchilar yakuniy bayonotni imzolashdan bosh tortganiga qaramay, Rossiya, Turkiya va Eron sulh bitimini 3 tomonlama nazorat etishga kelishib oldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Donald Tramp bir necha soniya ichida sobiq prezident Barak Obamaning bir necha oylik harakatini yo'qqa chiqardi. Tramp qiyin muzokaralar natijasida erishilgan Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimini bekor qilib, AQShni 12 mamlakat ishtirokidagi bu ittifoqdan chiqardi. Yangi rahbar shunday niyatda borligini saylov kampaniyasida aytgan edi. Unga ko'ra, ko'p tomonlama xalqaro savdo bitimlari natijasida Amerika kompaniyalari arzonroq ishchi kuchidan foydalanish uchun ishlab chiqarishni xorijga ko'chirmoqda. Natijada millionlab amerikaliklar ishsiz qolmoqda.
And we're going to have trade, but we're going to have one-on-one. And if somebody misbehaves, we're going to send them a letter of termination.
Savdo bitimlarini ikki tomonlama imzolaymiz. Agar hamkorlardan biri kelishuv shartlariga amal qilmasa, undan 30 kun ichida chiqishimizni aytamiz va amal qilishlariga imkon beramiz. Shu kungacha imzolangan bitimlarning birortasidan chiqib bo'lmaydi. Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi boshidan xato bo'lgan, deydi Tramp. Obama bu kelishuvni Amerika uchun muhim deb, bu bilan global savdo qoidalarini Xitoy emas, Amerika belgilaydi degan edi. Shartnomani imzolagan mamlakatlarning jahon iqtisodiyotidagi umumiy ulushi salkam 40%ga teng. Tramp bitimlarga qarshi emasman, biroq ularni Amerikaga qulay shartlar asosida imzolash kerak, deydi. Tramp shuningdek 1994-yilda Meksika va Kanada bilan imzolangan Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi yoki qisqacha naftani ham qayta ko'rib chiqmoqda. 31-yanvar kuni AQSh rahbari Meksika prezidenti Enrike Pena Nieto bilan uchrashib, nafta, immigratsiya va chegara xavfsizligi haqida gaplashmoqchi. Shundan so'ng Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan ham muloqot qilmoqchi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dushanba kuni AQSh Senati Tramp tomonidan Markaziy razvedka boshqarmasi direktori etib tayinlangan respublikachi kongressmen Mike Pompeo'ning nomzodini tasdiqladi. 100 senatordan 66 nafari unga ovoz berdi, 32 qonunchi esa qarshi chiqdi. Jarayondan so'ng Pompeo vitse-prezident Mike Pence qarshisida qasamyod keltirdi. Davlat kotibi lavozimiga ko'rsatilgan Rex Tillersonning nomzodi Senat tashqi aloqalar qo'mitasida tasdiqlandi. Endi hafta ichida palataning barcha a'zolari ovoz beradi. Shu kunga qadar Tillersonni qo'llab-quvvatlashdan o'zini tiyib turgan yagona respublikachi senator Marco Rubio bir kun oldin unga ovoz berishini aytganidan so'ng nomzodning tasdiqlanishiga g'ov qolmadi. O'tgan hafta mudofaa va ichki xavfsizlik vazirlari lavozimlariga nomzodlar Jon Mattis va Jon Kelly Senat tasdig'idan o'tdi. Turkiyada yashovchi markaziy osiyoliklar mamlakatda so'nggi paytlardagi xurujlarni mintaqadan chiqqan odamlar amalga oshirganidan xavotir bildirdi. Ularga ko'ra, turk jamiyatida markaziy osiyoliklarga nisbatan salbiy munosabat shakllanmoqda. Yangi yil kechasi Istanbuldagi tungi klubga hujumda O'zbekistonda tug'ilgan Abdulqodir Masharipov ayblanmoqda. O'shanda 39 kishi nobud bo'lgan edi.
Bu ishni yapan bu mal'un bu insonning kim oldi, uning jinsiyati, uning milliyati, uning vatandoshligi, bence hatto uning dini bu o qadar da
Tohir Abdullaning aytishicha, terror xurujlari insoniylik va ma'naviyatini yo'qotgan odamlarning ishi, jinsi, millati, fuqaroligi, dini qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Bu odamga ko'ra, har bir millat, har bir xalq orasida yomon odamlar bo'ladi va bunday odamlarni deb butun millatni yomonotlikqa chiqarmaslik kerak. Matbuot voqealarni bo'rttirib, ularga xato yondashmoqda. Natijada odamlarda noto'g'ri tushuncha va tasavvur shakllanmoqda, deydi jamiyat raisi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Afg'oniston 2001-yildan beri AQShning moliyaviy va harbiy yordamiga tayanib keladi. Ammo yangi prezident Donald Trampning siyosati bu xususda ancha ta'sirli bo'lishi tayin. Isyonchi guruhlar jadal tarzda kuchayib borayotgan mamlakatni yakka yolg'iz qoldirish, yordamni to'xtatish vaziyatni kutilmagan darajada salbiylashtirishi tabiiy. Afg'on xalqi Tramp bu mamlakatdagi isyonchilarni yo'q qilishda qat'iy qaror qabul qilishi zarurligini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Saylov kampaniyasida Afg'onistonni deyarli tiliga olmagan Trampning so'nggi chiqishlari afg'onlarni umidvor qilmoqda. Tinchlik ta'minlanishi, fisodni yo'q qilish asosiy talab.
روز به روز داعش طالب زیاد شده میره.
طالب و داعشلرنینگ سانی اوشیب بارماقتا. وطنمیز نوتینچ. مهاجرلر سانی کوپایماقتا. Shunday bir sharoitda Amerikadan bizni yakka qoldirmasligini so'raymiz, dedi Muhammad Harun ismli fuqaro. Donald Trump AQShning Afg'onistonda g'alaba qozonishiga ishonch bildirgan. Tahlilchi Asadulloh Valvolijiga ko'ra, Trump Afg'oniston xususidagi siyosatini o'zgartirishi lozim. Madad qanday taqsimlanayotgani va Afg'on hukumatini jiddiy kuzatib borishi kerak. Amerikaning yordamchi bir ulka o'laroq ko'maklarni nazorat qilmasligi yuz berayotgan o'zgarishlarga befarq qolishi hech bir davlatning foydasiga emas.
Afg'onistonga pul berishdi. Afg'onistonda fosil marjalari bu pulni nima qilib ishlatishga urushlar amallari. Bu uchun de mufti pul keldi bo'ladiki. Bunday bir fosil mamlakatga bu kvak yetib ketsin.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 350 ming afg'on harbiylaridan 30 ming nafari ishga bormaydi. Bu sondagi odamlar nomiga maosh to'lanadi, lekin mablag' kimning cho'ntagiga tushishi noma'lum. Hukumat bunday ma'lumotlarni tasdiqlamaydi.
Ko'makhoyi moliya bayinomalaliy yurtmutida Amerika katibiyatan
bo'yan. Afg'onlarga bo'layotgan yordamlar, bundan kelib chiqayotgan natija, tabiiyki AQShning manfaatlarini ko'zlashi lozim. Terrorizmga qarshi kurash ham xuddi shunday. Buning ikkalasi ham Donald Trumpning siyosatiga bog'liq. Dedi Ichki ishlar vazirligining strategik izlanishlar bo'yicha raisi Faromarz Tamanno. Ayrim ekspertlar fikriga ko'ra, Tramp isyonchi guruhlarni yengmoqchi bo'lsa, Pokistonga bosim o'tkazishi lozim. Aks holda Afg'onistonni tark etgani yaxshi.
Suriya va Iroqdan keyin Afg'onistonga doir faoliyat ko'payib ketadi. Agar bunday bir shoori nima bo'lsin, seni sodiqona bo'lsin, taqib etsin, shu shoorga amal qilsin, meni Afg'onistonga aloqasi bo'ladi, doishni nobudlik uchun hatman Afg'onistonga ko'mak etadi.
AQSh va Rossiya azaliy raqiblar, bu ikki yetakchi kuchlarning o'zaro raqobatlari Afg'oniston xavfsizligiga ham ancha ta'sir qilayotgani aytiladi. Rossiyaning toliblarni himoya qilayotgani va AQShning bu guruhga qarshi kurashayotgani yorqin misol.
Turizm bir bayonnali qadida tarix bo'lgan, niyat tarixidan. Bu bayonnali har bir mamlakatda haqqi borki turizmni muqobilga urishsin. Bu uchun shart va shu bir nima bir nuqtai ishtirok shudi. Bir birovni ko'mak etib turizmni nobud qilsalar bu uchun bular kelishsalar yaxshiroq bo'ladi, o'shalar kelishsalar.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Barak Obama bilan ishlay olmagan Turkiya hukumati AQShning yangi rahbari bilan hamkorlikka ko'z tikkan. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Turkiyada davlat nazorati ostidagi axborot vositalari Donald Trump inauguratsiyasini ijobiy ruhda yoritdi. Ular ta'rifchi, Amerikada o'zgarishlar davri boshlandi. Turkiya prezidenti matbuot kotibi Ibrohim Kalin dediki, prezident Trump Anqara naqadar muhim davlat ekanini tushunadi. Siyosiy sharhlovchi Semih Idis tahlilchi, ikki davlat orasida o'tgan yillar ichida uzilib qolgan muloqot qayta yo'lga qo'yilishi uchun jiddiy harakat ketmoqda.
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume. And I think this is what Ankara is relying
on. Trump Erdogan bilan yaqindan ishlamoqchi deydi u. Anqara uchun bu ayni muddao. Dushmanlar bor, tahdid manbalari bor, tomonlar kelisha olishi kerak deydi u. Bosh vazir Binali Yildirim o'tgan hafta Vashingtondan aynan nima kutilayotgani haqida nutq qildi. Avvalo, Oq uy AQShda yashovchi Fethullah Gulen Erdo'g'onning siyosiy raqibini Turkiyaga topshirishi kerak. Erdo'g'on Gulenni uni hokimiyatdan ag'darishga urinayotganlikda ayblab keladi. Ikkinchidan, Amerika Suriyada kurdlarni quvvatlashni bas qilishi lozim. Kurdlar islomiy davlat bilan olishmoqda. Biroq Anqara ularni Turkiyada hukumatga qarshi kuchlar ortida turganlikda ayblaydi. Tahlilchi Attila Yesila'da nazarida esa Anqara ko'p narsa kutmasligi kerak.
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control. And PYD doing a good job marching on Raqqa. I don't see Trump immediately.
Gulenning taqdirini prezident Trump emas, AQSh adliya tizimi hal etadi. U esa mustaqil. Suriyadagi kurdlar esa g'alaba keltirmoqda. AQSh nima uchun ularni quvvatlamasligi kerak? Davlat kotibi Rex Tillerson kurd jangarilarini ishonchli hamkorlar deb ataydi. U shuningdek Turkiyaning hamkori musulmon birodarlarni dushman deb biladi deya tushuntiradi Yesilada vaziyat qanchalik murakkab ekaniga e'tibor qaratar ekan. Siyosiy sharhlovchi Semih Ediz esa aloqalar baribir ijobiy tomonga yo'naladi deydi.
Obama was seen as the panacea to everything and it didn't work out. So I think this is an endemic situation, you know, sort of that you're going to be disappointed no matter what.
Tomonlar hech qachon bir-biridan to'liq rozi bo'lmaydi. Rishtalar hamisha murakkab. Lekin Trump prezidentligiga kelishi bilan kayfiyat, qarashlar va muhit yangilanadi. Taraflar bir-biri bilan topishishga urinadi, deydi Ediz. AQSh Isroilga nisbatan qanday siyosat yuritishi ham Turkiya bilan aloqalarda muhim rol o'ynaydi. Vashington Yahudi davlat poytaxti Quddusga ko'chsin deb chiqsa, Anqara bunga keskin qarshi bo'ladi. Arab yerlarida Yahudi aholi uchun yangi uy-joy qurilayotgani ham Turkiya tomonidan qoralab kelinadi. Trump bu qurilishlarni yoqlashda davom etsa, Erdo'g'on tonini teskari kiyish tayin dedi siyosatdonlar. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kreditlar va ish o'rinlari evaziga ortga qaytarmoqchi. Bu haqda u Qoraqalpog'istondagi qilgan safari davomida gapirgan. O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan ilk bor xorijdagi o'zbekistonlik muhojirlar muammosi tilga olinmoqda. Prezidentga ko'ra, tashqaridagi o'zbekistonliklarni ortga qaytarish uchun vatanda imkoniyatlar yaratilishi kerak. Odamlarni iqtisodiy o'zgarishlar bo'layotganiga ishontirish kerak.
Ertaga odamlarimiz qaytib kelish kerak. Chet elda yurt odamlarimiz kelish kerak. Ishonsa agar tekstil bo'layapsa, keladi hammas. Menga kredit beryapsa, keladi hammas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatidagi ilk safarini Qoraqalpog'istondan boshladi. U 2 kunlik safari davomida Muxtor Respublikadagi bir nechta tumanlarda bo'ldi. Maktab, shifoxona, masjid va boshqa ijtimoiy obyektlarni borib ko'rdi. Oddiy aholi bilan uchrashdi. Qoraqalpog'istonda hukumat yig'ilishini o'tkazgan prezident mavjud vaziyatni o'ta qoniqarsiz baholadi.
Nima uchun men bugun mana 4 ta 5 ta rayonda aylandim? O'zim yurib aylanaman. O'zim odamlarni ko'rsam men bilaman. Qaysi yolg'on, qaysi chin? Iqtisodiy kompleks to'g'risida 300 odam uyimi yurib, bir oyda 10% yuramiz, ikkinchi oy 10% yuramiz. Kirgan xonadonimiz siyosatga xayrixoh qilib chiqishimiz kerak. Kirganimiz o'zgarish kerak.
Mamlakatdagi iqtisodiy islohotlar haqida gapirgan Mirziyoyev 2017-yil bu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun hayot-mamot yili bo'lishi, dunyoqarashni o'zgartirish lozimligi, shaxsan uning o'zi buni o'z atrofidagi amaldorlardan boshlayotganligini e'tirof etdi. Prezidentga ko'ra, mamlakatdan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklarni ortga qaytarish lozim. Bu esa odamlarga ishlash va yashash uchun imkoniyatlar yaratib berishni talab etadi.
Avvalambor o'zimda atrofimdagi odamlar dunyoqarashini o'zgartirishim kerak. Endi zamon bizni ko'tarmaydi. Kim meni hech kim aldonmaydi. Men hamma bosh vazir o'rinbosarimni nima qilganini hammasini bilaman. Bu hayot mamotimiz hal bo'lyapti. Hayotimiz ertaga odamlarimiz qaytib kelish kerak. Chet elda yurt odamlarimiz kelish kerak. Ishonsa agar tekstil bo'layapsa, keladi hammas. Menga kredit beryapsa, keladi hammas.
Deb ta'kidlagan Mirziyoyev iqtisodiy sohada belgilangan choralar nazoratini moliya vaziri Rustam Azimovga yukladi.
Mana shu uchun iqtisodiy kompleksni juda katta mana shu hozirgi ishlarimizda zamini ertaga odamlarni ishontirishda juda katta mas'uliyati va javobgarligi. Sizni tajribangiz juda katta. Mana shu masalalarda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha va Qoraqalpog'iston Respublika bo'yicha mas'ul va javobgarsiz. Tushunarli.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyat qismi Rossiyada. So'nggi paytda, jumladan, sanksiyalarga tortilgan Rossiya iqtisodida cho'kish kuzatilishi ortidan mehnat muhojirlari soni ham, ularning vatanga jo'natayotgan mablag'lari miqdori ham anchaga kamaygan. Rossiya Markaziy banki 2016-yilning so'nggi choragida O'zbekistonga jo'natilgan mablag' miqdorini 1 milliard dollarga yaqin ko'rsatgan. O'zbekistonda muhojirlardan tushayotgan mablag' miqdori haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Odatda bu ko'rsatkich ahamiyatli ko'rilmaydi. Mirziyoyevning tashqaridagi o'zbekistonliklar haqida eslayotgani mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan mehnat muhojirlari muammosi tilga olingan dastlabki bayonot. Karimov davrida hukumat millionlab mehnat muhojirlari oqimi mavjudligini inkor etib keldi. Marhum prezidentning mehnat muhojirlarini dangasalarga o'xshatishi esa keskin norozilik bilan kutib olingan edi. Ish topish maqsadida xorij davlatlariga chiqib ketgan o'zbekistonliklar soni aniq emas. Ammo bu raqam bir necha million kishini tashkil etishi taxmin qilinadi. Bir paytlar Rossiyaning o'zida 4-5 million atrofidagi o'zbekistonlik muhojirlar borligi ta'kidlab kelinar edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar jahon energetika bozorida yirik eksportyor davlatga aylanishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar tufayli o'tgan yillar ichida mamlakatda neft va gaz ishlab chiqarish hajmi keskin oshdi. Xarajatlar esa kamaydi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. AQSh energetika sanoatida ishchilar havas qilishga arziydi. Ishlab chiqarish yuqori, mahsulotga talab esa bir maromda. Bu degani o'zini ham, boshqalarni ham ta'minlashga yetarli. Bir necha yil oldin dunyo bo'ylab neft ta'minoti oshib, narxlar tushib ketgan edi. O'tmishda neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC ishlab chiqarishni kamaytirish orqali mahsulot narxini ko'tarishga harakat qilardi. Biroq bu safar bunday strategiyani qo'llamadi. Tahlilchilar fikricha OPEC neft arzonligi bir qancha shirkatlarni, xususan fracking texnologiyasini qo'llaydigan AQSh kompaniyalarini bozordan siqib chiqaradi deb umid qilgan. Saudiya Arabistoni shu tariqa raqobatchilardan qutulmoqchi bo'lgan. Davlat departamentida energetika bo'yicha ekspert Amos Hochsteinning aytishicha eski taktika ish bermadi. AQShning ko'pgina neft kompaniyalari samaradorlikni oshirgan.
The resilience of production meant for OPEC, the US wasn't going away.
Ular moslashuvchan raqobatga chiday oladi. Yetarli daromad ololmayotgan kompaniyalar bozorni tark etadi degan taxminlar amalga oshmadi deydi u. Qora oltin bahosi 2016-yilning noyabrdan beri biroz o'sgan. O'shanda OPEC va qator eksportyor davlatlar ishlab chiqarishni kamaytirish haqida kelishib olgan edi. Amerika biznes institutidan Benjamin Zayker fikricha, bu davlatlarning aksariyatida iqtisodiy ahvol og'ir.
I think that the agreement is unlikely to hold.
Shuning uchun deydi u, kelishuv uzoqqa bormaydi. Kelishuv ish berib, narxlar ko'tarilsa, fracking kompaniyalar neft ishlab chiqarishni yanada oshiradi va mahsulot bahosi pastga sho'ng'iydi, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.